že kvázi tá skazenosť alebo korupcia alebo systém, akokoľvek to ľudia nazvú, je už v takom stave, kedy nie je možné tú pravdu dokázať. Nie je možné vedieť, kto má pravdu. A znovu sa vrátim k celospoločensky diskutovaným témam, ako boli rôzne politické kauzy, a ako bol ten spis Gorila alebo spis Sasanka a tak ďalej, celé to zoo. Ale ľudia dnes neveria tými istými ústami, ako protestujú a vyjadrujú svoju nespokojnosť, tými istými ústami neveria, že sa s tým bude môcť niečo urobiť. Na jednej strane je na nich vyliate obrovské množstvo polopravd a na druhej strane strácajú vieru v pravdu. Neviem, či to viem dosť dobre popísať, ja sa tak cítim. Ale svet si kladie otázku, môžeme vôbec ju spoznať a má tam veľký otáznik. Môžeme to vôbec spoznať, čo je dnes pravda. A tým pádom sa hovorí o pluralitnej spoločnosti, o mnohých cestách, o mnohých spôsoboch, o tolerancii. A tretia vec, ktorá je už len taká nadstavba, to všetko sú ako keby také tri kroky, alebo ja neviem, tri poschodia. Tá tretia vec, ktorá ide v dôsledku tých predchádzajúcich, je, nie je možné chodiť v pravde. Alebo minimálne tento svet dáva ten otáznik, je to vôbec možné chodiť v pravde? Je možné dneska neklamať? Je možné dnes nekradnúť? Je možné dnes neukracovať štát na daniach? Je možné podnikať čistým spôsobom? Veď my ani neveríme tomu, že niekto, kto zarobil aspoň trošku väčšie peniaze, že ich zarobil čestne. O politikoch napríklad idú úplne tie vety, že to je jeden špinavý systém, špinavá pôda a nikto tam nemá pravdu. Každý je klamár, každý je skorumpovaný. Neviem, či sa s tým stretávate podobne ako ja. Je to vôbec možné? Ale ľudia, viete, prečo kážem o tejto téme? Lebo ja toto počujem z úst kresťanov. Z úst kresťanov, s ktorými sa stretávam, počujem, že neexistuje objektívna pravda. V spoločnosti mnohí kresťania, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, samozrejme môžeme hovoriť o tom, či sú vôbec kresťania, ale hlásia sa ku kresťanstvu, hovoria o viacerých cestách k pravde. V mnohých cirkvách, v staršostvách sú ľudia, ktorí napríklad robia alternatívnu medicínu, alebo homeopatiu, alebo jogu, alebo rôzne tieto veci. Až sa pýtate potom, kde je pravda, komu veríme. Keď už cirkev neverí, že je jeden Boh a je jediný prostredník medzi Bohom a človekom, Ježiš Kristus. A druhá vec, kresťanov stretávam plných tejto skepsy, tohto vyprázdnenia, či je vôbec možné tú pravdu spoznať. A keď na nich príde tá celospoločenská skepsa, tak je len krôčik ku osobnej skepse a prispôsobeniu sa dávu. A tretia vec, počujem kresťanov, nie je možné chodiť v pravde. Ba dokonca stretávam zúfalých niektorých kresťanov, ktorí chceli podnikať čisto a nedokážu to. A chcieť dneska zostať v pravde, chodiť v čistote, v bezúhonnosti, je naozaj veľmi ťažké. A moje svedectvo osobné je opakovane prežívam také usvedčenie od Pána. V koľkých veciach robím kompromisy? A polovica, ako keby v mojej hlave, polovica môjho mozgu hovorí, ale je to normálne, všetci to tak robia. Ale potom mám okamihy, kedy si ráno otvorím písmo, ako sa mi to stalo. Pred týždňom som si v jednom týždni dvakrát otvoril tú istú kapitolu v knihe proroka Daniela, kde všetky tie kniežatá, 120 vodcov krajiny, 120 ministrov rôznych odvetví, si povedalo, že na tom jednom ministrovi idú nájsť čo, len jednu jedinú chybu, aby ho mohli obžalovať a skompromitovať. A nepodarilo sa im to. Museli si povedať, jediná vec, kde sa nám podarí aj to len podvodom, je vo veci jeho náboženstva, vo veci jeho vzťahu s Bohom. A ja som si dvakrát hovoril, dvakrát som sa potom modlil, Pane, ja nie som ako Daniel. A nepotreboval by som 120 nepriateľov, aby na mne našli chyby. Stačilo by ich ďaleko menej. Takže zároveň kážem túto tému sám sebe, lebo som vydesený z toho, ako to vyprázdnenie ku pravde vyprázdňuje aj našu radikalitu a naše ostrie, našu bezúhonnosť. A ako sa veľmi podobáme svetu. A teraz, keď sme si otvorili ten druhý a tretí list Jánov, apoštol Ján tam hovorí, nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje dieťatka chodia v pravde a v tom druhom liste Jánovom tam ešte aj dodáva, ako sme to aj prijali ako prikázanie od Otca. Je to Božou vôľou, aby sme chodili v pravde a je to Božia radosť, aby sme chodili v pravde. To znamená, že pravdu môžeme objektívne poznať, že existuje, potom, že ju môžeme objektívne poznať a po tretie, že môžeme v nej chodiť. Pohľad Božieho kráľovstva je úplne iný. A písmo veľmi jasne hovorí, že Boh je pravdivý. Pán Ježiš hovorí, nájdeme to napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole, kde Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 6. verš. Ja som cesta, pravda a život. A je tu objektívna pravda? Vďaka Bohu je. V 17. kapitole vidíme, ako Pán Ježiš sa modlí za mňa, za teba, za nás. A 17. verš hovorí, posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Pán Ježiš sa modlí, aby my sme boli posvetení v Božom slove, posvetení v Božom slove, ktoré je objektívnou, univerzálnou, večnou pravdou. Takže ako Božie kráľovské deti, keď si dávame tú otázku, existuje objektívna pravda, aká je odpoveď? Jednoznačne áno. Ale na rozdiel od sveta nie je to pravda o niečom. Svet sa pýta, čo je pravda, ako sa pýtal Pilát. Ale my sa pýtame, kto je pravda. Je to iná pravda, na akú je svet zvyknutý. My sa pýtame, kto je pravda. Kto je pravda? Už aj z toho vyplýva, že svet hľadá bezvzťahovú pravdu. Hľadá teoretickú pravdu, alebo vedomosť, poznanie, dôkaz. Ale Božie kráľovstvo hovorí o osobe. A to znamená, že ak chceš nájsť túto univerzálnu skutočnú pravdu, tak to nie je možné bez vzťahu ku tejto osobe. Nestačí na to naša inteligencia alebo intelekt alebo teoretické poznanie, aby si poznal pravdu. Božie slovo jasne hovorí, že Ježiš Kristus je je pravda. Jeho slovo je pravda. A my sa pýtame v Božom kráľovstve, kto je pravda. A tento vzťah k tomu, kto určí, do akej miery ty tú pravdu poznáš alebo ju nepoznáš. Podobne ako tvoju manželku alebo tvojho manžela nepoznáš, pokiaľ nevstúpiš do vzťahu. Do hlbokého vzťahu. Do pokračujúceho sa, prehlbujúceho sa vzťahu. Vo vzťahu poznávame jeden druhého. Takže existuje tá pravda. Ale svet trúbi, že neexistuje. Svet hovorí, neexistuje tá pravda. Ale my vieme, kto je pravda a komu sme uverili. Ježiš je pravda a Božie slovo je pravda. A Pán Ježiš sa modlí za mňa a za teba. A ja verím, že v ňom máme príhovorcu, prímluvcu, modlitebníka aj dnes. Je pred Božím trónom a modlí sa za nás. A zrejme sa modlí tie isté slova. Pane, posveť ich v pravde. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Preto hovorím o tejto téme. My nie sme z tohto sveta. A paradoxne Pánovým úmyslom nie je nás z tohto sveta zobrať. Teraz. Ale my máme v tomto svete byť soľou a svetlom, ale potrebujeme byť posvetení v pravde, v Božom slove. Alebo oddelený, alebo úplne ním preniknutý, ním zmenený. Takže existuje reálna, objektívna pravda, ale tou pravdou je osoba. A myslím si, že lepšia otázka ako čo je pravda, je ako poznáš Krista. A do akej miery prebýva v tebe jeho slovo. Môžeme spoznať pravdu? A je to vôbec možné vstúpiť do takéhoto hlbokého vzťahu s Bohom? Je to vôbec možné ho zakúsiť na vlastnej koži, počuť jeho tichý, jemný hlas, zakúsiť jeho usvedčenie z hriechu, zakúsiť jeho potešenie, zakúsiť radosť, ktorú svet nepozná, zakúsiť pokoj, ktorý svet nepozná? Je to možné? Je to možné. Pán Ježiš o tom otvorene hovoril, že vy budete mať niečo, čo tento svet nemá. Ja vám dávam ducha, radcu, potešiteľa, ktorého tento svet nevidí a nezná. A dokonca dovolím si povedať, že to je ten jediný rozdiel, ktorý som ako keby taký najjasnejšie označený našiel v Novej zmluve. Rozdiel medzi Božím ľudom a medzi svetom. Je, že v nás prebýva Svätý Duch. Že máme úplne iný zdroj. Úplne iný prameň, inú moc, inú motiváciu, iné potešenie, iné dary prosto, iného inšpirátora, iného vodcu, ktorého tento svet nemá, prosto nemá. A dokonca mu nerozumie a nemôže ho vidieť. A poďme si prečítať niečo o Duchu Svetom z Evanjelia podľa Jána. A máme to v tých kapitolách 14, 15, 16. Takže ja už som parafrázoval verše 15 až 17 zo 14. kapitoly Evanjelia podľa Jána. A tam je napísané, ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nezná. Vy ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. V tebe môže byť prameň pravdy. A od začiatku ho Pán Ježiš nazýva duchom pravdy. Duchom pravdy. 26. verš hovorí, ale radca ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Nádherné zasľúbenie o tom, že Duch Svätý bude v tebe ten semafor a bude v tebe vydávať svedectvo pravde. Bude ťa vovádzať do všetkej pravdy. Bude ťa vyučovať. Bude v tebe vypôsobovať pokoj alebo nepokoj. Radosť alebo smutok. Potvrdenie alebo možno spochybnenie, keď sa budeš potrebovať vrátiť niekam. Aj v prvom liste Jána nachádzame toto ako potvrdenie, že zostávame v Bohu a On zostáva v nás. Že v nás prebýva Svätý Duch. Tvojim potvrdením nie je tvoj kazateľ, tvoj pastor, tvoj cirkevný zbor, ani tvoja teológia, ktorej veríš, ani tvoje názory, ani tvoje presvedčenia a možno ani vzťahy s ľuďmi, ktorých si veľmi vážiš. To všetko sú veľmi, veľmi dobré pramene a veľmi dôležité naše okolie alebo také prostredie, v ktorom my žijeme, ale ten prameň pravdy je Duch Svätý v tebe. A ja ho nemôžem namiesto teba počuť do tvojho života. A Boh to tak ani nerobí. Pán hovorí, moje ovce budú počuť môj hlas. Nenahradíme to niči. 15. kapitola Jána, 26. verš hovorí, keď však príde radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne. Znovu je tu nazvaný Duch Svätý ako Duch pravdy. A 16. kapitola, 13. verš hovorí, keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. Trikrát je tu nazvaný Duch Svätý Duchom pravdy. Môžem spoznať pravdu? Môžeš. Duch Svätý ťa bude učiť. V prvom liste Jána nájdeme dokonca takú radikálnu vetu, že Ján píše, že vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, lebo to pomazanie, ktoré je na vás, vás vyučí všetkému. A ja si dovolím to naozaj tak zdôrazniť, že si k tým hovorieva, že bez Svätého Ducha ani na krok. My sme závislí na ňom. My nemôžeme bez neho nič robiť. Ak niečím nahradíš tento vzťah, a znovu všimnite si, to je vzťah, lebo Duch Svätý je osoba. On není nezávislý lektor, externý poradca. Je to o vzťahu. Ak ty prídeš o ten vzťah, ak si ho necháš ukradnúť, ak na ňo nebudeš mať čas, tak sa relativizuje, alebo respektíve limituje tvoje poznanie pravdy, ale potom aj tvoja schopnosť v tej pravde chodiť a zostávať. Duch Svätý ťa vyučuje pravde. A pokiaľ je v tvojom živote nepravda, tak sa bude ozývať červená kontrolka. Duch Svätý bude prichádzať s usvedčením. Duch Svätý bude dávať pokoj alebo nepokoj v závislosti od toho, ako sa ty chováš k pravde. On je Duch pravdy, On miluje pravdu. A mohli by sme si teraz dať rôzne ostatné preklady tohto slova v kontexte písma. A by sme mohli hovoriť o vernosti, o niečom, čo je pravdivé, o niečom, čo je verné a stále, čo nie je len dočasné. Pod pravdou sa takisto v písme rozumie realita. Gréčtina napríklad nemá iné slovo pre skutočnosť a realitu. Používa to grécke slovíčko aletheia. Alebo dneska moderné slovíčko integrita. To znamená rovnováha medzi tým, čo vyznávaš ústami, o čom si presvedčený v mysli, a rovnováha s tým, čo naozaj žiješ. Ako sa rozhoduješ. A čo naozaj naplní tvoj diár a kam naozaj pôjdu tvoje finančné prostriedky. A toto jedným slovom nazývame integrita. ale je to v tom gréckom slove aletheia. Pravdivosť. Taká skutočnosť. Nefalšovanosť. Nedvojtvárnosť. A môžeš spoznať pravdu. A ja verím, že teraz je veľmi dôležité spomenúť to varovanie apoštola Pavla. Nezarmucujte Svätého Ducha, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Nezarmucujme ho. Jediný spôsob, ako vstupovať hlbšie do pravdy, je vstupovať hlbšie do pravdy. Jediný spôsob, ako dať Duchu Svätému priestor, je dovoliť mu, aby nás do tej pravdy vovádzal. Ale ak sa dostaneme do bodu, že už nie sme ochotní do tej pravdy ísť, že chceme niečo skryť, že si to chceme zľahčiť, že sa chceme vyhovoriť, zarmucujeme Svätého Ducha. Ako keby sme mu už nedovolili, aby nás vovádzal do pravdy. A znovu dovolte jedno porovnanie. Svet hľada pravdu od tých druhých. A vo svete sa človek obhajuje tým, že obvinuje iných. A vo svete pojem pravdy sa vôbec toho človeka nemusí týkať. Ja mám pravdu, ja viem, čo si mám o tom myslieť a ja to vyhlasujem. A to vyhlásenie pravdy vo svete sa toho človeka nejako nemusí dotknúť, nemusí to mať na neho vplyv, nemusí sa zmeniť. Stačí, že vyťahne nejakú informáciu a silný argument, silné presvedčenie a bez osobnej zmeny môže človek kvázi kázať iným a môže obviňovať iných. A môže mať z toho kvázi dobrý pocit, že obvinením iných ako keby obhájil seba. Ale v Božom kráľovstve je toto cesta do pekla. V Božom kráľovstve prichádzaš ku Kristovi, ktorý je pravda. Skrze neho sa stala milosť a pravda. V ňom spoznávaš pravdu o sebe samom. V Božom kráľovstve na prvom mieste hľadáme pravdu o sebe. Hľadáme pravdu, aký je môj skutočný stav. Ako ja veľmi potrebujem spasiteľa. Ako ja veľmi potrebujem milosť. A táto milosť nás úplne mení zvnútra. V Božom kráľovstve pravda má k tebe vždy vzťah. Vždy sa ťa to týka. V Božom kráľovstve, ak chceš ukazovať prstom na tvojho brata, ktorý nejakým spôsobom zhrešil, tak sa ťa to týka, lebo si jeho brat. A máš povinnosť snažiť sa mu pomôcť, zachrániť ho, potoprieť ho, zdvihnúť ho. V Božom kráľovstve nie je možné ku pravde nebyť osobne zaujatý alebo byť ňou osobne dotknutý. Božia pravda je ako dvojsečný meč. A prvú ranu chytáš ty. Má to dve čepele. Toto je Božia pravda. Svet bojuje s jednou čepelou. My bojujeme s dvoma. Rozumiete tomu rozdielu? Ale ak nie si ochotný chytať tú prvú ranu, tak môžeš byť aj presvedčený, že máš Božiu pravdu. Ale ak nezasiahla najskôr teba, dovolím si tvrdiť, že ju možno nemáš. Alebo ju nepoužívaš v duchu Kristovom. Božia pravda sa dotkne a zmení najskôr teba. Môžem spoznať pravdu? Môžeme. Duch Svätý pôsobí to, že ťa vyučí pravde, že ťa vovede do pravdy, že ti ukáže, odhalí. Duch Svätý prichádza s usvedčením o hriechu. Prichádza ti zjaviť Božie kráľovstvo, Božieho baránka a otvára ti písma a dáva ti odpovede. A toto nazývame kvázi zjavením. Je to ako keď sa ti rozsvietí svetlo v tvojom srdci. Apoštol Peter to takto popisuje. Je to ako keď sa ti rozsvietí zornička. Zrazu ti ako keby svitne, je to vnútorné porozumenie. Je to viac ako len informácia intelektuálna, ale je to informácia, ktorá sa ťa dotkne a mení ťa. A ktorá preniká a do tvojich hodnot vo vnútri a mení ich. Duch Svätý ťa vovádza do všetkej pravdy. A má to ešte druhú časť, toto bola prvá. Druhá časť je Duch Svätý. A ťa zmocňuje chodiť v tej pravde. On je duch pravdy. A vyjadrím sa tak trošku neštandardne, že Duch Svätý má na to chodiť v pravde. A s Duchom Svätým aj ty na to budeš mať. Chodiť v pravde. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma zmocňuje. Všetko môžem v Kristu, keď som v ňom. Keď on je moja pravda. Keď on ma zmenil. Keď ten vzťah s ním ma mení. Keď zostávam v ňom. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma zmocňuje. Ktorý mi dáva tú výzbroj. Je možné chodiť v pravde? U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Je to možné tým, ktorí zostávajú v Kristovi. Prosím, poďme si otvoriť znovu Evanjelium podľa Jána. Osmu kapitolu. Od 31. verša, 31. 32. verš. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. 32. verš. I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili, ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto sú výroky Pána Ježiša o pravde. Predovšetkým potrebujeme zostať my v Božom slove a potom poznáme pravdu aj o nás samých, ale pravdu, ktorá dáva slobodu. Nie otroctvo, ale ktorá ťa uvoľní do slobody v tej pravde chodiť. To je pravda, ktorá nás uzdraví. Ak zostanete v pravde. Ak zostanete vo mne, znovu mohli by sme otvoriť Evanjelium podľa Jána 15. kapitolu. Ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Alebo prinesiete mnoho ovocia. A čo týmto chcem povedať je, že nedokážeme pravdu poznať, ak nevstúpime do naozaj reálneho vzťahu s tým, kto je pravda, s Kristom. Čo tým chcem povedať ďalej, je, že nedokážem spoznať pravdu. Ak nevstúpim do tohto vzťahu s Duchom Svätým, ak ma on neučí. A toto nám nikto iný nemôže dať. A tretiu vec, nemôžeme chodiť v pravde. A dokonca aj keď z písma možno vieme, čo máme robiť, ale potrebujeme Božie zmocnenie. A potrebujeme zároveň naše rozhodnutie, písmo posluchnúť. Apoštol Ján hovorí, nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje dietky chodia v pravde. Nie poznajú pravdu. Nie vedia, čo je pravda. Ale chodia v nej. Ján vlastne sa teší tomu celému procesu. Teší sa tomu výsledku. Poznáte pravdu, pravda vás oslobodí. Ak zostávame v Kristovi a Kristus zostáva v nás, prinášame mnoho ovocia. Ján sa teší tomuto výsledku, že chodíme v pravde. A prečo hovorím ešte o tejto téme? je, že nám hrozí ovplyvnenie týmto svetom, že zostaneme len pri informatívnej, intelektuálnej pravde. Aj ako kresťania. Môžeme všetko vedieť o Kristovi. Môžeme mať fakt dobrú teológiu, dokonca s nepriestrelnými argumentami a dobrého pastora a dobrý zbor. Ešte stále to neznamená, že chodíš v pravde. A prosím, otvorme si, sa chýlime ku koncu, otvorme si druhý list Timoteovi, 3. kapitolu. Druhý list Timoteovi, 3. kapitolu. A tu je také veľmi silné varovanie o situácii, ktorá je v posledných dňoch, ktorú verím, že my zakúšame. A to nie je len varovanie pred svetom, to je varovanie pred stavom cirkvi, pred stavom kresťanov. Od prvého verša to znie. Toto však vedie, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohováračný, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. To všetko sú slová o cirkvi, o veriacich ľuďoch toto. Aj preto sme tento mesiac si povedali, že chceme otvoriť tie tri témy, aj tých tém je viacej. Politika, pravda, peniaze. Pretože aj v týchto oblastiach sme zvádzaní ku spupnosti, rúhaniu, bezbožnosti, lakomstvu a milovaniu rozkoši viacej ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, 5. verš, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj od tých sa odvracaj. 6. verš, z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a podmaňujú si žienky, ktoré sú obťažené hriechmi, vedené rozličnými žiadosťami. A 7. verš hovorí veľmi také silné varovanie do našej témy. Stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Prečo? Lebo ak robia všetky tie ostatné veci predtým, tak zarmucujú Svätého Ducha. Nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy, aj keď sa učia. Aj keď chodia pravidelne na zborové, cirkevné aktivity, semináre, konferencie, čítajú knihy, počúvajú kazety, ale pokiaľ tolerujú vo svojom živote niečo, čo zarmutí Svätého Ducha, tak sa ako keby do kolečka učia. Ale nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy, ktorá ich oslobodí. Do takej reality. Do slobody tú pravdu posluchnúť. Do slobodu nekradnúť, slobody nepodvádzať, slobody byť poctivý a bezúhonný. A preto hovoríme o tejto téme. A postoj, náš postoj k pravde dnes. A my môžeme poznať pravdu a môžeme v nej chodiť. A máme k tomu všetko potrebné. A moja výzva je, a keď sa nám rozsvedcujú tie varovné kontrolky, tie signály. Keď sme usvedčovaní Duchom Svätým z konkrétnych hriechov. Keď cítime vo svojom vnútri nepokoj. Keď možno vieme, že tá naša radikalita je tupá. Keď možno vnímame, že sme stratili prvú lásku k Pánovi. To sú mnohé také varovné signály, ktoré nám Duch Svätý dáva. Moje pozvanie je, poďme mu dovoliť, aby nás voviedol do pravdy. Poďme mu dovoliť, aby sme boli ochotní čeliť tej pravde. Aby sme vstúpili do svetla. konec koncov svetlo, ako keby bolo takým druhým výrazom pre pravdu u apoštola Jána. Ak zostávame vo svetle, hovorí Božie slovo, máme spoločenstvo medzi sebou a krv jeho syna Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. A keď by som to chcel celé obmedziť na tieto dve veci, toto hovorí apoštol Ján, sú dve veci, na základe ktorých môžete spoznať, či ste v pravde. Že žijete v spoločenstve svetla, svetla, kde nemáte čo skrývať, kde sa nepretvarujete, kde nehráte hru, kde nemáte masku na svojej tvári, kde máte spoločenstvo, kde milujete bratov, kde milujete bratov. Kde nežijete nezávisle, izolovane, intimne v nejakom svojom súkromí, ale kde žijete v spoločenstve svetla. To hovorí Ján. Potom to spoznáš, že si v pravde. Keď si vo svetle. Nemáš čo skrývať. A keď by si mal aj tie najchulostivejšie veci o sebe vyznať v tom spoločenstve, tak si slobodný to vyznať. Napriek pocitom hanby a viny. To je sloboda. Poznáte pravdu, pravda vás oslobodí. A keď vidíš, že Kristus to vyniesol na kríž, že on za teba zomieral, že on ťa očistil a pozýva ťa do slobody, tak spoznáš, že si slobodný, že už nemáš zábrany o tom hovoriť na verejnosť. Že to môžeš kedykoľvek povedať. Boh ma vytrhol z toho a z toho. A druhá vec, že zostávame v spoločenstve a krv jeho syna Ježiša Krista očistuje nás od každého hriechu. Druhá tá vec je, že máš pokoj s Bohom. Že máš pečať Svätého Ducha, že ti on odpustil, že ťa prijal, že si jeho dieťa. Vieš, že ti on odpúšťa. Nie tvoj kazateľ ti to povedal, ale ty to vieš. A vieš to vo svojom vnútri. Upokojuješ si tým svedomie pred Bohom, lebo vieš, že Boh ťa príjma skrze jeho syna Ježiša Krista. Podľa toho vieš, že zostávaš v pravde. Chcem vás pozvať, ak vieme, že to tak není, prosím, už to neodkladajme. Ak sú veci, kde sme usvedčovaní Svätým Duchom, a či už je to podvod, či už je to krádež, či už je to krátenie daní, hej? A ak ťa Svätý Duch obvinuje, tak to nenazvi optimalizáciou daní. Svätého Ducha neoklame, že on je duch pravdy. Ak ťa Duch usvedčuje, Duch Svätý, z hrubosti, tak sa neobhajuj, že ty máš pravdu, že to tí druhí ťa vyprovokovali. Ak ťa Duch Svätý usvedčuje, ja neviem, z nečistoty, tak hľadaj slobodu. Ale neobhajuj sa tým, že veď všetci v tom podobne zápasia a padajú. A ty si ešte jeden z tých lepších. Ak ťa Duch Svätý usvedčuje, poddaj sa mu. On je duch pravdy, zoberie ťa do všetkej pravdy. A tak, aby mohlo pred Bohom obstáť aj tvoje podnikanie, aj tvoje zamestnanie, tvoje vzťahy v cirkvi, aj tvoje vzťahy mimo cirkvi, tvoj rodinný život. Lebo Duch Svätý je duch pravdy. A tú výzvu, ktorú chcem vám dnes dať, je pozvanie k pánovmu stolu. Pozvanie k večeri pánovej. Pozvanie k pravde. A presne toto Duch Svätý môže robiť teraz. Keď budeš jesť z tohoto chleba a Duch Svätý ti bude hovoriť, že Kristus vyniesol na kríži každý jeden tvoj hriech. Duch Svätý ti bude hovoriť, pozri sa, Ježiš Kristus bol zlomený. Namiesto teba zomieral tvoju smrť. Duch Svätý ti bude šepkať, pozri sa, baránok Boží sa vydal Otcovi a dal všetko. A Duch Svätý to nedáva len ako informáciu, ale to zjavenie zafunguje tak, že sa ťa to dotkne v srdci. A keď vieš, že za teba zomieral Kristus, tak prestaneš skrývať hriech. Prestaneš ho tolerovať, znenávidíš ho. Ale prídeš a vyznáš ho. A budeš hovoriť nie formálne, Bože, odpusti mi. Ale budeš hovoriť v zlomenosti, Bože, odpusti mi. A Duch Svätý ťa povedie k tomu, aby si sa aj ty odovzdal takto Otcovi, ako sa Kristus odovzdal Otcovi. Aby si aj ty dal všetko do toho, tak ako Ježiš do toho dal všetko. Aby si bol aj ty ochotný opustiť svoju slávu, svoje bohatstvo, svoje pohodlie, tak ako Ježiš opustil úplne všetko. Toto robí Duch Svätý. A keď budeš piť z toho kalicha a budeš počuť slova, že tento kalich je kalich novej zmluvy v mojej krvi, Duch Svätý ti bude hovoriť o tej zmluve, o tom záväzku Ježiša ku tebe, o tom, ako bezpodmienečne a večne ťa miluje, o tom, ako to s tebou myslí vážne, o tom, že má s tebou plán. A ak dovolíš Duchu Svätému, aby k tebe hovoril, tak ťa zrazu prenikne taká jeho svätá prítomnosť a ty zrazu sa roztúžíš do toho vstúpiť, nepohrdnúť tým. A povieš, Pane, tu je zmluva, ty ma pozývaš do spoločného, vyjadrím sa znovu neštandardne, ty ma pozývaš do spoločného podnikania s tebou, do spoločného biznisu s tebou, do spoločného plánu, do spolupráce, ty máš so mnou plán. A to spôsobí, že budeš kričať, Pane, tu som ja, pošli mňa. Pošli mňa, použi ma. Použi ma. To, že Boh sa o teba postará, že budeš mať kde bývať, čo piť, čo jesť, sa stane samozrejmosťou. Už to nebude na rebríčku číslo jedna. Na rebríčku číslo jedna bude, Bože, pošli ma, použi ma. Lebo už viem, že ty sa o mňa postaráš.